ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። እቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና 21 ጥሪ ዝተረኣየ ፍጻሜ ከም ሓደ ኣካል ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ኢና ንሪኦ ክብል ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ተኣሲሮም ዝበሃሉ ዘለዉ እውን ከምዝተኣሰሩ ተኣማኒ ሓበሬታ ኣለና ክብሉ ኣቦ መንበሩ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ገሊፆምና ኣለዉ። ብካል ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝርከቡ ኣምባሳደር ኤርትራ ግርማ ኣስመሮም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እቲ ፍጻሜ ዘይኮነ ስእሊ ንምሃብ ደይመደይ ተባሂሉ ዝበሃል ዘሎ እዩ ኢሎም ምንያፍ ወርቂ ንኣቶ መንግስቲ ኣብን ንመግለፂ ኤምባሲ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮምን ጠሚራ ሒዛ ክተቕርበ እያ።
ኣቶ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ናይዚ እዋን እዚ ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣቦ መንበር ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኤርትራ ኢና ከነልዕል ነዚ ፈቃደኛ ብምዃንኩም ኣዝየ ደመስግነኩም። እስቲ ውድብኩም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከመይ እዩ ዝግምግሞ ምስ ዘለኩም ሓበሬታታት ኣቶ መንግስቲ ኣብ ግለፅለይ?
እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገለፅናዮ እቲ ኩነታት እናኸፍአ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። መነባብሮ ናይ ህዝቢ ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበራዊ ይኹን ቁጠባዊ ሃልዋቱ እናኸፍአ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ከም ውፅኢት ናይዚ ከዓ እቲ ብ21 ጥሪ ዝረአናይ ወታደራዊ ምንቅስቓስ መግለፂ ናይዚ ኣብ ህዝቢ ይኹን ኣብ ሰራዊት ዘሎ መረረ ጌርና ኢና ንርድኦ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኩነታት ብሓፂሩ ሕማቕ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኢልና ኢና ንግምግም ንሕና።
ብፍላይ ድሕሪ እዚ ናይ 21 ጥሪ ፍጻሜ ኣብ እንዳ ዜና ዘጋጠመ ካብ መንግስቲ እውን ሓበሬታ ገና ሙሉእ ሓበሬታ እውን ስለ ዘይረኸብና ብወገን መንግስቲ ዝበሃል ንምርካብ ብጣዕሚ እኳ እንተሸገረ ዝመፁ ፀብጻባት ኣለዉ በዚ ሶሻል ሚድያ ዋላ እውን ከምዚ ናታትኩም ዝኣመሰለ ናይ ተቃዋሚ ውድባት እውን ኣለዉ ከም ዜናታት መልክዕ ተውፅዎም እሞ እስቲ እዚ ናይ 21 ጥሪ ብኣኻትኩም ብሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዓይኒ ካብ ሰራዊት ዝመፀ እዩ ዶ ትብሉ ከምኡ ዶ ይመስለኩም?
እቲ ምንቅስቓስ ብግቡእ ከምቲ ኣቐዲምኪ ዝገለፅክዮ መበገሲ እንታይ እዩ ከመይ እዩ ዝብል እቲ ስርዓት ዕፁው ስርዓት ስለ ዝኾነ እቲ ሓቀኛ ስእሊ ሓቀኛ ሓበሬታ ክትረክብ ኣሸጋሪ እዩ ማለት እዩ። ነፍሲ ወከፍ በቲ ንሱ ዝረኽቦ ኣገባባት ኣቢሉ ብዕርክነት ድዩ ብፍልጠት ድዩ ብዝምድና ድዩ ኣቢሉ ዝረኽቦ ሓበሬታታት እዩ ሰብ ክጥቀም ዝግደት ዘሎ። ስለዚ ንሕና ብሸናኽና ክንሪኦ ከለና እቲ ምንቅስቓስ ናይ ወታሃደራዊ ምንቅስቓስ እዩ ነይሩ። እቲ ዝተንቀሳቀሰ ሓይሊ ከዓ ናይ መካናይዝድ ኣሃዱ እዩ ነይሩ። ካብ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ተበጊሱ ከዓ ክሳብ ፎርቶ ቤት ፅሕፈት ዜና በፂሑ ኣብኡ ምስ በፅሐ ነቲ ቤት ፅሕፈት ንውሱን ሰዓታት ተቋፃፂሩ ብቴሌቭዥን ገይሩ ከዓ ብድምፂ ናይ ኣስመላሽ ማለት እዩ ኣብርሃ ኣቢሉ እቲ ጠለባቱ ቅዋም ኣብ ግብሪ ክውዕልን እሱራት ክፍትሑን ዝጠልብ ዕላማታት ከም ዘለዎ ገሊፁ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምንቅስቓስ ወታሃደራዊ ምንቅስቓስ ጥራይ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ እውን ነይርዎ እዩ። በቲ ዘሎ ስርዓት ስለ ዘይተሓጎሰ ነቲ ስርዓት ናይ ምልዋጥ ናብ ቅዋማዊ ኣሰራርሓ ናይ ምምላስ ዕላማታት ከም ዝነበሮ በተሓፀር ግዜ ዝተዋህበት መግለፂት እውን ክንርዳእ ክኢልና ኢና ማለት እዩ።
ስለዚ ንምንታይ ዳ እዩ ቀልጢፉ ተቋሪፁ ወይ እውን ጠፊኡ ክበሃል ዝከኣል?
እቲ ጠንቂ ናይ ዘይምዕዋቱ ወይ ቀልጢፉ ክስታይ ምኳኑ ብመፅናዕቲ ኦርጋናይዝድ ዝኾነ ምንቅስቓስ ኣይነበረን ክበሃል ይከኣል እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ከም ዝኸብለና ካብ ዝኽእል እቲ ወታደር ዝተቋፃፀሮ ተቐፅሪ ቤት ፅሕፈት ዜና ዳእዩ ነይሩ እምበር እተን ትራንስሚተርስ ወፃኢ ካብቲ ቤት ፅሕፈት እየን ነይረ። ስለዚ ንሳቶም ናቶም ዕላማታት ክገልፁ ምስ ጀመሩ እቲ መንግስቲ ነተን ትራንስሚተርስ ጠጠው ስለ ዘበለን ንሳቶም እቲ ዕላማታቶም ናብ ህዝቢ ናብ ሰራዊት ከብፅሕዎ ኣይከኣሉን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኩነታት ከይተፈልጠ ህዝቢ ኤርትራ ከይፈለጠዎ ንነዊሕ እዋን ኣብታ ፎርቶ ጥራይ ተሓፂሩ ፀኒሑ ነይሩ ማለት እዩ። ሓደ ካብዚ ዝሕብረና ድኽመታት ከም ዝነበሮ እዩ ማለት እዩ።
ካልእ ሓንቲ ዜና መልክዕ ዝኾነት ካብ ካትኩም ዝወፀት ርአ ነረ ኮሎኔል ሳልሕ ዑስማን ነቲ ናይ እንዳ ዜና ፍጻሜ መሪሑ እዩ ዝበሃል ሰብ ካልኦስ እውን ኮሎኔል ስዒድ ዓሊ ሓጃይ ወዲ ዓሊ ዓብደላ ጃብር ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሙስጠፋ ኑር ሕሴን ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ እዚኦም ተታሒዞም ኣለዉ ብመንግስቲ ኢልኩም ኣለኹም እዚ ሓበሬታ እዚ ክሳብ ክንደይ እዩ ተኣማኒ ከምዚ ኢልኩም ብመልክዕ ሓበሬታ ንምውፃእ ክሳብ ክንደይ ኢኹም ተኣማሚንኩም ኣቶ መንግስቲ ኣብ
ንሕና እቲ ምንጭታትና እሙን እዩ ማለት እዩ እዞም ክልተ ወተሃደራዊ መራሕቲ ኮሎኔል ሳልሕ ዑስማንን ኮሎኔል ስዒድ ዓሊ ሓጃይን እዚኣቶም ኣብቲ ቀፅሊ ናይ ሚኒስትሪ ዝነበሩ ነቲ ወተሃደር ዝመርሑ ዝነበሩ ሰባት እዮም ማለት እዩ እዚኦምን እቶም ክልተ ከዓ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ እዮም ማለት እዩ ካብ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ እዩ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታታት እዩ ዘለና ግን እቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ምትእስሳር ኣለዎም ድዩ ምስቲ ዝተካየደ ናዕቢ ወይስ እቲ ስርዓት ኣብ መንጉኡ ዝፀንሐ ፍልልያት ሕጂ ናቱ ሕሳባት ንምዕፃው ኢሉ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ድዩ እዚታት ንምፅራይ ኣይከኣልን ይኸውን ግን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ኣይንጠራጠርኒ ኢና እሙን ምንጭታት ኢና ተወኪስና
ካልእ ምናልባት ካብ ደገፍቲ መንግስቲ እውን ወላ እውን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ብፅሑፍ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ከም ክታብ ካልኦት ምዕረባዊ ሃገራት ከም ዘጋጥም ውልቀ ሰባት ወይ ጉጅለታት ክኾኑ ይኽእሉ ሰባት ዘርዕዱ ከም ማንም ሃገር ዝፍፀም ከምኡ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ግን ከም ድርብ መለክዐ ከም ካልእ ጌርካ ይግለፅ ዝብል መግለፂ ውፅኦም ነሮም ነዚ ከመይ እዩ ዝሪኦ ውድብኩም
ንሕና ነዚ ምንቅስቃስ እዚ ከም ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ከም ሓደ ኣካል ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ኢና ንሪኦ ዋላ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዝና እውን እቲ ሰራዊት ኣካል ናይቲ ጭቁን ዝኾነ ክፋል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዳኣ እምበር ፀላኢ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን እቶም ንህዝቢ ኤርትራ ዘሳቂዩ ዘለዉ እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ውሑዳት ብፃብዕ ዝቁፀሩ ሰባት ምዃኖም ኢና ንርዳእ ማለት እዩ ዋላ እቲ ንሳቶም ዘለዓልዎ ሕቶ እውን እዞም ተቃወምቲ ዘለዓልዎ ሕቶ እቲ ቅዋም ኣብ ግብሪ ይውዓል እሱራት ይፈታሕ ዝብል ሕቶ እዚ ናይ ኣሸበርቲ ሕቶ ናይ ጥሩፋት ሕቶ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ህዝባዊ ሕቶ እዩ ህዝቢ ዝሓተሉ ዝቃለሰሉ ዘእውየሉ ዘሎ እዩ ስለዚ ንሳቶም ዘለዓልዎ ሕቶ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዮም ኣልዒሎም ህዝቢ እውን ብዙሕ ትፅቢት ገይሩ እዩ ነቲ ኩነታት ምስ ፈለጠ ምስ ሰምዐ ለውጢ ክረጋገፅ እዩ ዝብል ተስፋታት ኣሕዲሩ እዩ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግርማ ኣስመሮም ናይ ገለ ዝወሃብ ዘሎ መግለፂታት ከምዚ ከፋፊልካ ግዛ ነቲ ህዝቢ ንምርዓድ ነቲ ሰራዊት ንምክፍፋል ነቲ ህዝቢ ንምክፍፋል ተባሂሉ ዝስንዘር ዘሎ ባህላ ተዘይኮይኑ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ባህልቲና ዋላ እዚኣቶም ብሓይሊ ዝወሰድዎ ስጉምቲ እውን የለን ማለት እዩ ነቶም ሒዞምዎም ዝነበሩ እውን ኣብቲ ቀፅሪ ናይ ዜና ዝነበሩ ብሰላም እዮም ፈቲሖምዎም
ኣቶ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንግዜኹም የመስግነኩም የቐኒየለይ
የቐኒየለይ ምንያ ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብክኒ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኤርትራ ተረኪቡ ዘሎ ንክዛረብ ንዓይን ሰልፈይን ዝሃብክኒ ዕድል እውን የመስግን የቐኒየለይ ንዓኸም ንመሳርሕቲ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካን
ብዛዕባ እዚ ናይ 21 ጥሪ 213 ናብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዘጋጠመ ፍጻሜ ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራን ብዛዕባ ወተሃደራዊ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ብሚድያ ዝተዋደደ ወፍሪ መጋጌ ሓበሬታ ይካየድ ኣሎ ክብሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝርከብ ሕብረት ኣፍሪቃን ኮሚሽን ኢኮኖሚ ኣፍሪቃን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ ግርማ ኣስመሮም ዘውፅእዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ገሊጹ ኣሎም እቲ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ፈፂሙ ኣይነበረን እዚ ብርግፀኝነት ገሊኦም ወገናት ዝሓልምዎ እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማሕበራዊ ውህደት ወተሃደራዊ ኣቃውማን ንኹም ከምኡ ዝበለ ጥፍኣትን ዓሻ ስጉምትን ክህሉ ኣይፈቅድን እዩ ድሕሪ ምባል እቲ ሕብረተሰብ ካብ ራእቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ስእሎም ተሰቂሉ ዘሎ ሰውኣትና ዝመንጨወ ኣብ ምትእምማንን ዘይዕፀፍተ ወፋይነትን ንሓድነት ህዝብን ምዕባሊ ኢኮኖምቲ ሃገርን ዝተሃንፀ ሕብረተሰብ ይብል እቲ ዘጋጠመ ፍፃሜ ከም ኣብ ኩሉ ክፍለ ዓለም ዝፍፀም ስጉምትታት መሓዝ ጀሆ ትካላት መንግስቲ ኮነ ውልቀ ትካላት እዩ ከምኡ ዝበለሓ ሓሊፉ ዘጋጥም ወይ እውን ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ተግባር ዝረአዩ ዝበለት መግለፂ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዕልዋ መንግስቲ ተገይሩ ዝግለፀሉ ምክንያት ኣይርዳእንን እቲ ዝለዓለ ግብዛዊ ድርብ መዐቀኒ እዩ ይብል ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ደይመደይልካ ዕላማ ዝገበረ ወፍሪ እዩ ዝበለት መግለፂ ቅድሚ ትሽዓ ተዋርሕ ፕረዚደንት መይቱ ኢሎም ሎም ከዓ ወታደራዊ ፈተናዊ ዕልዋ መንግስቲ ፅባሕ ከዓ ብካልእ ዜና ምህዞ ከም ዝመፁ ርግፀኛ እየ ግን ፕረዚደንት ኣብ ምሉእ ጥዕንኡ ኤርትራ ሰላም ዘለዋ ሃገር ህዝባን ሰራዊታን ከዓ ኣብ ኢኮኖምያዊ ልምዓቶም ምኽባር ሉኣላውነቶም ኣትኪሮም ከም ዘለዉ የረጋግፀልኩም ይብል መግለፂ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም